Ert News Radio 105,8.
Χάλασε τελικά ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, λασποβροχή αυτή την ώρα στην Αττική και πραγματικά εδώ που κοιτάω τα συστήματα, ίσως οι περισσότερες πόλεις της χώρας, αυτή τη στιγμή στις περισσότερες πόλεις της χώρας βρέχει. Τώρα μόλις σταμάτησε η βροχή, μας λέει ο Νίκος, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα, και βέβαια μπορεί όλο το προηγούμενο 24ωρο να ζήσαμε πολλαπλά θρίλερ, είτε με παγκόσμια διάσταση, όπως αυτό με την επίθεση από τους φρουρούς επανάστασης στο ελληνικό πλοίο Επαμεινώντας, είτε με μόνο ελληνική, όπως η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Ωστόσο, το θρίλερ που σφίγγει την ψυχή σου είναι το μεγάλο κύμα εγκληματικότητας που έχει χτυπήσει τη χώρα τους τελευταίους μήνες. Τα περιστατικά πλέον είναι καθημερινά, μικρά ή μεγάλα, γεγονότα, ιστορίες που σοκάρουν ή που επαναλαμβάνονται με τραγικό τόνο σε μια μόνιμη σχεδόν εποδό, την απώλεια της ζωής των πρωταγωνιστών. Μόλις θες, μετά από αναζήτηση ημερών, αποκαλύφθηκε στην Κρήτη ένα ζευγάρι που, όπως όλα δείχνουν, ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα πιθανά για λόγους ερωτικής αντιζαλίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αργότερα το βράδυ αποκαλύφθηκε ο τραγικός θάνατος ενός 25χρονου ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου, με χτύπημα με μαχαίρι στην καρδιά, ένα έγκλημα πιθανά με οπαδικά κίνητρα. Ένα έγκλημα που έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλο θάνατο με τον ίδιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά ενώ η απώλεια μιας 19χρονης στην Κεφαλονιά κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, παίρνοντας απίστευτες διαστάσεις, καθώς αποκαλύπτονται οι δράσεις εγκληματικών κυκλωμάτων με στόχο την εμπλοκή νέων παιδιών σε επιχειρήσεις πορνείας και εμπορίας ναρκωτικών. Ένας γόρδιος δεσμός για την ελληνική κοινωνία που μοιάζει ως απότοκο της πολλαπλής κρίσης που προκάλεσε η οικονομική κατάρρευση της χώρας πριν από 15 χρόνια. Κατά τα λοιπά, στο θρίλερ με τον Επαμεινόντα, μετά από αλλεπάλληλες διαψεύσεις, η εταιρεία με νέα ανακοίνωσή της χθες αργά το βράδυ τονίζει πως έχει καταληφθεί από τις Ιρανικές δυνάμεις. Είναι το ελληνικό συμφέροντον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Επαμεινόντα, το οποίο δέχτηκε επίθεση χθες, ενώ έπλεγε κοντά στις ακτές του Ουμάν και έχει καταληφθεί από τις Ιρανικές δυνάμεις. Με νέα επικοινωνία λοιπόν με το Υπουργείο Ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι το πλοίο ανέβηκαν Ιρανοί στρατιώτες, υπέδειξαν στον καπετάνιο να χαράξει ρότα προς το νησί Λαράκ και το πλοίο αυτό ανήκει στην ελληνική συμφερόντων εταιρεία Τεχνομάρ του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πλήρωμα, είναι Ουκρανοί και Φιλιππινέζοι. Η εταιρεία λέει ότι όλα τα μέλη του πλήρωματος είναι καλά στην υγεία τους. Στην ελληνική επικαιρότητα είχαμε ακόμα την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών που πέρασε μάλλον άνετα στη Βουλή με κάποιες απουσίες ή αποχές, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ σωθόρυβος για το τίποτα όλες αυτές οι κορώνες του Αντάρτικου που ακούστηκαν και που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες χωρίς να γίνει κάτι από όλα αυτά. Ανακοινώθηκαν επίσης από την κυβέρνηση μέτρα αξίας 500 εκατομμυρίων σε μια προσπάθεια να επιστρέψει μέρος από το υπερπλεώνασμα του 2025 και παράλληλα να στηριχθούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες λόγω των επιπτώσεων, των σημαντικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε μας αν βρέχει, τι θερμοκρασία κάνει στην περιοχή σας. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή έχει παρατείνει την εποχή της γύρης στην Ευρώπη και επιβαρύνει εκατομμύρια πολίτες σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει επιμηκυνθεί η περίοδος της γύρης τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην υπηρετική Ευρώπη έως και 2 εβδομάδες από τη δεκαετία του 1990 σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, επιδεινώντας τα συμπτώματα των αλλεργιών και επιβαρύνοντας τη δημόσια υγεία. Θα το έχετε δει άλλωστε τις τελευταίες εβδομάδες και στο περιβάλλον σας, καθώς σύμφωνα με την ανάλυση η περίοδος γύρης έχει επεκταθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, προσθέτοντας ενοχλήσεις όπως φαγούρα στα μάτια και καταρροή. Αν και το φαινόμενο δεν έχει ένταση καταστροφών όπως οι πλημμύρες ή οι πυρκαγιές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αφορά εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγώντας σε συνολική επιβάρυνση της υγείας σε μεγάλη κλίμακα. Ο περιβαλλοντολογικός επιδημιολόγος Ιωακίμ Ρόκλεβ από το Πανεπιστήμιο της Χαϊντελβέργης και συνδιευθυντής της μελέτης υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια καθημερινή ένδειξη επιδείνωσης των συνθήκων. Είναι από εκείνα τα φαινόμενα που δείχνουν ότι κάτι γίνεται λίγο χειρότερο για πολλούς ανθρώπους. Η επιβάρυνση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Τώρα, γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Λένε οι επιστήμονες ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα ενισχύουν την παραγωγή γύρης από τα φυτά, προκαλώντας αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με αλλεργική ρινίτιδα. Τα συμπτώματα κυμαίνονται από ήπιες ενοχλήσεις έως σοβαρές καταστάσεις που μπορεί να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή. Η ένταση της γύρης έχει αυξηθεί κατά 15-20% σε περιοχές όπως το νότιο Ηνωμένο Βασίλειο, η Βόρεια Γαλλία, η Γερμανία και τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, η ερευνήτρια Καταρίνα Μπάστλ από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης τονίζει ότι οι αλλεργίες στη γύρη αποτελούν άμεσο κίνδυνο που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι η επίδραση της υπερθέρμανσης είναι ήδη εμφανής, αν και διαφοροποιείται ανά περιοχή. Και βέβαια, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης προσαρμογής σε ένα θερμότερο περιβάλλον προτείνοντας παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση του πράσινου στις πόλεις, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την προστασία της υγείας κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών και η μεταφορά επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα προς την καθαρή ενέργεια. Χτυπούν καμπανάκι λοιπόν οι επιστήμονες, έρχεται το καλοκαίρι και θα το ζήσουμε, θα το βιώσουμε πάλι όπως και πέρσι και πρόπερσι και τα τελευταία χρόνια, την κλιματική αλλαγή με τους καύσονες να έρχονται πιο συχνά και βέβαια να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Βλέπετε ότι ακόμη και τώρα την περίοδο της άνοιξης με τη γύρη και τις αλλεργικές ρινίτιδες. Και δεν είναι οι μόνες έτσι, παρενέργειες που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο Γιρβατάρ έχουμε τις μαϊμούδες που ζουν σε τουριστική περιοχή να τρώνε χώμα για να ανακουφίσουν τις στομαχικές τους διαταραχές που τους προκαλεί υπερβολική κατανάλωση αλμυρών και γλυκών σνακ από τους παραθεριστές. Αυτό διαπιστώσε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Ζουν εκεί 230 μακάκι στο Γιβραλτάρ, που είναι ο μοναδικός πληθυσμός στην Ευρώπη που ζει σε ελεύθερη φύση και έχουν παρατηρηθεί επιστημονικά να κάνουν γεωφαγία, την σκόπιμη δηλαδή κατάποση χώματος. Συνολικά η παρατήρηση αυτή διήρκεσε σε 98 μέρες και όπως εντοπίστηκε τα ζώα που έρχονται σε επαφή με τους τουρίστες τρώνε πολύ περισσότερο χώμα από τα υπόλοιπα, καθώς αυτές οι μαϊμούδες καταναλώνουν βότανα, φύλλα, σπόρους και περιστασιακά έντομα. Και οι τοπικές αρχές φροντίζουν να τους παρέχουν φρούτα, λαχανικά και νερό. Ωστόσο, απαγορεύεται στους επισκέπτες να ταΐζουν τις μαϊμούδες, ωστόσο πολλοί το κάνουν και έτσι τα ζώα συχνά κλέβουν και σνακ. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι το 1 πέμπτο της συνολικής τροφής που κατανάλωσαν οι μαϊμούδες ήταν πρόχειρο φαγητό από τουρίστες. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα σνακ όπως η σοκολάτα, τα πατατάκια, το ψωμί, τα μπισκότα και τα παγωτά διαταράσσουν τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου στα ζώα και έτσι αναγκάζονται από τη φύση τους, από το ένστικτό τους, να καταναλώνουν χώμα για να βοηθήσει την επαναφορά της ισορροπίας στο στομάχι των πιθήκων, παρέχοντας βακτήρια και μέταλλα που δεν υπάρχουν στο πρόχειρο φαγητό και είναι πιθανό να, με αυτόν τον τρόπο να καταπραίνουν τον ερεθισμό που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και λίπους. Όπως βλέπετε, όπου παρεμβαίνει ο άνθρωπος, πάντοτε υπάρχει έτσι μια παρενέργεια. 22 λεπτά μετά τις 5, είπαμε, είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα, είναι πιο φθινοπορεινό, με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, έχουμε αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά βάση μέτριας έντασης, που αναμένονται σε όλη τη χώρα, πριν τον βορειοδυτικό τμήματων, δηλαδή στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κέρκυρα και τη Θράκη, όπου ο καιρός θα είναι καλύτερος μέσα στην ημέρα. Πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία, στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο, ενώ μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στα νότια, αφήνοντας με βελτιωμένο καιρό την υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή παντού. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείξει 17 με 19 βαθμούς και 20 έως 22 στη Νότια Κρήτη και τη Ρόδο. Αρκετή ψύχρα, περιμένουμε νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι μουντός, με αρκετή συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, η θερμοκρασία από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου, βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεσημέρι προβλέπεται συννεφιά και βροχές με καταιγίδες ανατολικά της πόλης και στη Χαλκιδική, αλλά το απόγευμα ο καιρός θα αλλάξει, θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 23 Απριλίου, γιορτάζουν ο Γιώργος, η Γεωργία και ο Θερινός, χρόνια τους πολλά, μεγάλη γιορτή, ίσως το όνομα με τη μεγαλύτερη απήχηση σε όλη τη χώρα. Είναι η μέρα της αγγλικής γλώσσας, είναι η μέρα της ισπανικής γλώσσας, είναι η παγκόσμια ημέρα του βιβλίου και η παγκόσμια ημέρα επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη μάχη της Σαλαμάνας. Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τους Διοβουνιώτη, Πανουριά και Διάκο αντιμετωπίζουν τη γέφυρα της Σαλαμάνας, τις Θερμοπύλες δηλαδή, τις υπέρτερες Οθωμανικές Ορδές του Ομέρ Βριώνη και του Κιωσέγ Μεχμέτ, αλλά και οι τότε. Το 1882 αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού στην Κόρινθο, ενώ το 1935 αρχίζει η δίκη των εμπλεκομένων στο βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Νικόλαος Πλαστήρας καταδικάζονται ερήμη σε θάνατο. Οι αντιβενιζελικοί παίρνουν το αίμα τους πίσω, εκδικούμενοι τους υπεύθυνους της δίκης των 6. Το 1960, σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής θεμελιώνει το φράγμα του Νέστου, ενώ το 1999 Το κτίριο της σερβικής τηλεόρασης στο Βελιγράδι βομβαρδίζεται από αεροπλάνα του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κωσυφοπαίδιο, με αποτέλεσμα 16 άτομα να σκοτωθούν και πολλά να τραυματιστούν. Στην Ελλάδα, οι εφημερίδες της επόμενης ημέρας κυκλοφορούν με μαύρη κορδέλα σε ένδειξη πένθους, ενώ το ΝΑΤΟ, το οποίο εορτάζει τα 50 χρονά του, σε πανηγυρική σύνοδο Βρυξέλλες, υπογράφοντας διακήρυξη για το νέο του ρόλο, χαρακτηρίζει το κτίριο στο Βελιγράδι νόμιμο στόχο. Ίσως ένα από τα πιο τραγικά χτυπήματα αυτού του πολέμου, το οποίο άφησε πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες και άφησε μια αθεράπευτη πληγή, αγιάτρευτη πληγή για πάρα πολλά χρόνια στους ανθρώπους, στους Σέρβους εκεί και σε όσους βρέθηκαν έστω και δημοσιογραφικά σε αυτό τον πόλεμο. Το 2010 η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαν σήμερα, το 1889, γεννήθηκε ο Βασίλης Ρώτας, ο Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του William Shakespeare. Ενώ το 1905 ο Κώστας Περίκος, ο Έλληνας αξιωματικός αεροπορίας και αντιστασιακός κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το 1916 ο Γιάννης Μόραλης, Έλληνας εικαστικός, από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης γενιάς του 30, με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σαν σήμερα το 1616 φεύγει από τη ζωή ο William Shakespeare, ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας, και το 1827 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, δευτερόλεπτα προτού υποκύψει στον πυρεό χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από φίλιο χέρι. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, από τους κορυφαίους νεοέλληνες πολιτικούς που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και ήταν το 1976 ο διάσημος στο εξωτερικό μουσικός παραγωγός Γιάννης Πετρίδης κάνει την εκπομπή του στην ΕΡΤ που σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Μια μέρα χτυπάει το τηλεφωνό του και περιέγραψε τότε ο Γιάννης Πετρίδης πως του τηλεφώνησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος, συνομιλητής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και του ζήτησε κάτι που τον άφησε άφωνο. Ο Καραμαλής αγαπούσε πολύ τα γαλλικά και τα ιταλικά τραγούδια, έτσι παρακάλεσε μέσω του Δημήτρη Ρίζου τον Γιάννη Πετρίδη να του ετοιμάσει δύο κασέτες με τα αγαπημένα του τραγούδια.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Σταμάτη από την Αρκαδία, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, οι τελευταίες εξελίξεις τώρα από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν έως την Κυριακή για συμφωνία, λένε στο Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό το περιθώριο των 3-5 ημερών το διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, αρνείται ότι υπάρχει deadline. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, δίνουν στο Ιράν χρονικό περιθώριο 3-5 ημερών για να απαντήσει σε μια προτινόμενη συμφωνία και να επιστρέψει διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά κινδυνεύει με η κατάρρευση τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, όπως μετέδωσε δίκτυο επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους. Το δίκτυο είναι το Channel 12, το οποίο επικαλείται πολιτικές πηγές στην Ιερουσαλήμ. Λέγεται πάντως ότι οι Ισραηλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία έως το τέλος της εβδομάδας. Η εκεχηρία των δύο εβδομάδων έληγε την Τρίτη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δώσει μια παράταση χωρίς κάποιο σαφές όριο. Και σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις από την πλευρά του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Caroline Levitt, είπε ότι οι αναφορές για deadline 3-5 ημερών δεν είναι αληθινές. Και σε συνέντευξή της στο Fox News, τόνισε ότι ο πρόεδρος Donald Trump δεν θεωρεί ότι η κατάληψη των δύο πλοίων νωρίτερα χθες συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Είχαμε λοιπόν αυτό το θρίλερ με την κατάληψη των δύο πλοίων. Οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από αυτήν την επίθεση. Συνολικά είναι επιθέσεις σε τρία πλοία στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με το πρακτορείο Fox. Ένα από τα πλοία που επλήγησαν είναι φέρει σημαία Παναμά και ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και φαίνεται να έχει προσαράξει ανοιχτά των Ιρανικών ακτών μετά την επίθεση. Δεν έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα πλοία, πάντως φαίνεται ότι ήταν επιθέσεις που ήθελαν να στείλουν το μήνυμα ότι εκτός από τον αμερικανικό αποκλεισμό υπάρχουν και οι κίνδυνοι από τις ιρανικές επιθέσεις και αυτό βεβαίως έχει κόστος στην παγκόσμια οικονομία και στις μεταφορές που προσπαθούν. Τώρα οι Αμερικανοί λένε ότι πάνω από 30 πλοία έχουν υποχρεωθεί να αλλάξουν πορεία λόγω του αποκλεισμού κατά του Ιράν. Αυτή είναι η πλευρά των Αμερικανών, από την άλλη πλευρά έχουμε τις επιθέσεις από τους Ιρανούς. Μάλιστα στο ελληνικό πλοίο στον Επαμεινόδα το έχουν εξαναγκάσει να πάει σε ένα νησί εκεί ιρανικό. Όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση κλιμακώνεται, δεν βελτιώνεται, αυτά είναι τα τελευταία νέα. Και αυτό βεβαίως προκαλεί έντονη ανησυχία, το οποίο φάνηκε χθες και με τις ανακοινώσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέτρα που έρχονται για να μην μπούμε σε μια ενεργειακή παγίδα. Λοιπόν, έκτακτη ενίσχυση όμως σε οικογένειες με παιδιά, διεύρυνση επιστροφής ενοικίου με νέους δικαιούχους αλλά και αύξηση της ενίσχυσης για περισσότερους συνταξιούχους ήταν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν χθες από την ελληνική κυβέρνηση. 420.000 συνταξιούχοι, περισσότεροι, εντάσσονται στο σύστημα. 70.000 ενοικιαστές αποκτούν πρόσβαση στην επιστροφή ενοικίου, ενώ σχεδόν 1.000.000 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση με συνολικά πάνω από 3,3 εκατομμύρια ωφελούμενους. Η μεγάλη παρέμβαση έγινε στους συνταξιούχους. Η ενίσχυση, η μόνιμη ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από 250 ευρώ σε 300. Το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει από 14.000 στους άγαμους σε 25.000 και στους έγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα, οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 420.000 και φτάνουν συνολικά τα 1,870.000, 1,87 εκατομμύρια δηλαδή. Από αυτούς, οι συνταξιούχοι, σχεδόν το 1,66 είναι άνω των 65 ετών και προστίθενται περίπου 61.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 16.900 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η κάλυψη λοιπόν φτάνει πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, στο 85% των συνταξιούχων άνω των 65 και για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη βεβαίως δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Με τις αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι αυξάνονται περίπου στο 1 εκατομμύριο από 1,19 εκατομμύρια ενοικιαστές, δηλαδή στο 86% των οικοκυριών. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για αυτή τη ρύθμιση είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται ειδική ρύθμιση για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα λάβουν 2 ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσα στο έτος. Ίσως πάντως η σημαντικότερη ενίσχυση είναι η έκτακτη ενίσχυση στις οικογένειες με παιδιά. Στα τέλη του Ιουνίου, χωρίς κάποια αίτηση και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα, θα καλυφθεί το 80% των οικογενειών που έχουν παιδιά. Στην πράξη, ένας άγαμος με παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ και με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ και πάει βεβαίως αναλογικά για τα περισσότερα παιδιά. Δικαιούχοι θα είναι 975.000 νοικοκυριά στο σύνολο των 1,2 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια προσπάθεια για να στηριχθούν. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Λένε ότι είναι θετικό για κάθε ευρώ που δίνεται, για ό,τι δίνεται προς την κοινωνία, σε μια κοινωνία η οποία έχει πιεστεί πάρα πολύ και από την ακρίβεια και από τις συνεχείς κρίσεις την τελευταία 15 ετία. Από την άλλη θεωρούν ότι είναι ασπιρίνες σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως επεκτείνονται και συνεχίζονται τα μέτρα για τον ντίζελ και τα λοιπάσματα. Στα λοιπάσματα που συνεχίζεται η στήριξη, η επιδότηση, καλύπτωση το 15% της αξίας έως την περίοδο του Αυγούστου. Λοιπόν, ένα πακέτο μέτρων ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων με την αύξηση, λόγω της αύξησης των τιμών στα ορυκτά καύσιμα και τη διαταραχή στις αλυσίδες εφοδιασμού. Βεβαίως, όλα αυτά τα μέτρα και για τη μετάβαση στην εγχώρια καθαρή ενέργεια και την ηλεκτροδότηση και την ακριβή ενέργεια, όλα αυτά βεβαίως θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου. Τι άλλο, χθες είχαμε την πολύ αναμενόμενη συζήτηση για την άρση των ασυλίων στη Βουλή, όπου είχαμε τους πρωταγωνιστές, τους 13 βουλευτές που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και επί της ουσίας ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών που ζητούσαν να καθαρίσουν το όνομά τους, όπως για παράδειγμα ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι αυτό που αξίζει να ξέρετε είναι ότι πουθενά δεν καταγράφεται συνομιλία δική μου των συνεργατών μου. Η υπόθεση αφορά απόρριψη για τυπικούς λόγους φακέλου 37 παραγωγών, αν και οι φάκελοι είχαν όλα τα στοιχεία. Τελικά, μετά από ιεραρχική προσφυγή, η καταβολή των επιδιωτήσεων έγινε, είπε ο κύριος Καραμαλής. Λοιπόν, τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο και άλλοι βουλευτές, ο κύριος Τσιάρας, που είπε ότι ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι ο ρόλος παρατηρητή, αλλά ενός ανθρώπου που παρεμβαίνει υπέρ των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη, και τόνισε ότι ζητά την άρση της ασυλίας του προκειμένου να διεκδικήσει την αθωότητά του στη δικαιοσύνη. Επεσήμανε ότι βρίσκεται στο χώρο του Κοινοβουλίου και τον υπηρετεί 23 χρόνια. Ο κ. Μηταράκης, ο οποίος είπε ότι δεν μιλάμε για ρουσφέτη, αλλά για μεταβίβαση αιτήματος, είναι από τις περιπτώσεις αυτές που ακόμη και στελέχη της αντιπολίτευσης εξέφρασαν λίγο την απορία τους, γιατί ο κ. Μηταράκης είναι στη δικογραφία. Στις δικογραφίες βεβαίως που είναι και άλλα πρόσωπα, λέγεται ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σήμερα. Σήμερα μεταβαίνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, θα πάει στο συνέδριο στους Δελφούς. Εκεί θα συναντηθεί με τους δημοσιογράφους. Έχει δώσει ουσιαστικά ραντεβού από χθες, από τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Η κυρία Κοβέση συζήτησε με τον κύριο Φλωρίδη, ζήτησε τρεις ακόμη δικαστικούς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε κάποια θεσμικά αιτήματα που αφορά και τα οικονομικά και βεβαίως το τι θα γίνει με την ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι το οποίο θα συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου για να αποφασίσει, αλλά το βασικό βεβαίως είναι ότι η κυρία Κοβέση άκουσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να της λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν και να μην έρχονται οι δικογραφίες σε δόσεις. Γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα με το πολιτικό σύστημα, με τους βουλευτές, οι οποίοι βεβαίως μπορεί χθες να ψήφισαν στη Βουλή την άρση των ασυλιών για τους συναδέλφους τους, αλλά στην πραγματικότητα βράζουν, καθώς θεωρούν ότι κρεμιώνται στα μανταλάκια, ότι ουσιαστικά λερώνεται το όνομά τους και δεν υπάρχει τρόπος έτσι άμεσα, όσο διαρκεί και η προεκλογική εκστρατεία, να καθαρίσουν το όνομά τους. Γι' αυτό και αυτές οι εκφράσεις, όπως αυτή του κυρίου Καραμάλη και των υπολείπων, ότι ουσιαστικά αισθάνονται ότι είναι ευάλωτοι αυτή τη στιγμή, ότι ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, καθώς αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή, να διαμεσολαβεί μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών. Χθες βέβαια είχαμε και διάφορα παρατράγουδα, τα γνωστά στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ζητούσε να παραστούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να παραστούν σημαντικά στελέχη. Φώναζε αρκετές φορές, διακόπηκε από τον προεδρεύοντα τον κύριο Γεωργαντά. Τέλος πάντων, συνηθισμένοι είμαστε πια και νομίζω ότι όσο διαρκεί αυτή έτσι, η προεκλογική περίοδος που οδηγούμαστε προς τις εκλογές, θα βλέπουμε τέτοια περιστατικά όλο και συχνότερα ανάλογα με την πορεία των δημοσκοπήσεων.
Μέρα στο παλιό μουράγιο βλέπω τη θάλασσα χωρίς κουράγιο. Βλέπω τα βράχια και έχω μια λύπη. Την Κυριακή αυτή κάτι μου λείπει. Βλέπω τα βράχια και έχω μια λύπη. Την Κυριακή αυτή κάτι μου λείπει. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα. Τύχη, πες μου τη μεσόνη. Θα πω μεσήμερο για δες σιγώνη. Γύφτησα μέρα στο γυμνό κορμί σου. Στην αμμουδιά να κυλήσω μαζί σου. Γύφτησα μέρα στο γυμνό κορμί σου. Στην αμμουδιά να κυλήσω μαζί σου. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες, και μπορείτε να μας γράψετε ή να μας στείλετε, φωτογραφίες ή να μας γράψετε βεβαίως κάτι το οποίο θέλετε να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, ζούμε σε μια τρελή εποχή, αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Τα περιστατικά είναι καθημερινά και δεν αμφισβητούνται. Για παράδειγμα, στην Νότια Κορέα μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους. Λοιπόν, σε ανθρώπινο λάθος και λόγω της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τους πιλότους για να τραβήξουν βίντεο και να βγάλουν φωτογραφίες, αποδίδουν οι αρχές της Νότιας Κορέας τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών. Το περιστατικό έγινε πριν 5 χρόνια, αλλά τώρα βγήκε η έκθεση. Είχε συμβεί αυτό το περιστατικό κατά τη διάρκεια αποστολής πτήσης πάνω από την πόλη Νταεγού και παρά τη σποδρότητα της σύγκρουσης οι πιλότοι κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς τραυματισμούς, ωστόσο οι ζημιές στα αεροσκάφη κόστησαν στο στρατό της Νότιας Κορέας περίπου 440.000 λίρες επισκευές. Λοιπόν, σύμφωνα με την Επιτροπή, με την έκθεση που ανακοινώθηκε τώρα, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ένας από τους πιλότους θέλησε να τραβήξει φωτογραφίες για να απαθανατήσει την τελευταία του πτήση με τη μονάδα του. Η πρακτική όμως αυτή, που είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των πιλότων εκείνη την περίοδο, ενώ είχε γνωστοποιήσει και την πρόθεσή του, δεν τα κατάφεραν, έγινε ένα λάθος, ένας λάθος ελιγμός και κατέληξαν να τα δύο αεροσκάφη να συγκρουστούν, προκαλώντας ζημιές στο αριστερό φτερό του ενός και στο ουραίο τμήμα του άλλου αεροσκάφους. Επιβλήθηκε πρόστιμο 880 εκατομμυρίων γουόν, περίπου 400.000 λίρες για την κάλυψη των ζημιών. Πήγε στα δικαστήρια, τελικά ο πιλότος, και πλήρωσε ένα πολύ μικρό κομμάτι του προστίμου ο πιλότος, ο οποίος δουλεύει τώρα σε ιδιωτική εταιρεία. Αν αυτό σας φαίνεται ότι δεν είναι μία από τις τρελές καταστάσεις που ζούμε παγκοσμίως, τώρα έρχονται αυξήσεις έως και 30% στα προφυλακτικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικές αυτές οι αυξήσεις, προκαλούνται από τις ένοδες αναταράξεις στην αγορά των πρώτων υλών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και σύμφωνα με διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας προφυλακτικών, λέγεται ότι οι τιμές μπορούν να αυξηθούν ακόμη και ως 30% παραπάνω εάν συνεχιστούν τα προβλήματα, δηλαδή αν συνεχιστεί το θέμα του να είναι αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ. Παράγονται 5 δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως στη Μαλαισία και προμηθεύονται μεγάλες διεθνείς μάρκες. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, επειδή έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, επειδή έχουν αυξηθεί υλικά όπως η αμμονία που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του λάτεξ και λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα και έτσι αυξάνεται η τιμή περίπου κατά 30%. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Το σχόλιο σας για...
Μου αρέσει που έχεις κάνει ανάλυση, χημική ανάλυση.
Εγώ, πώς προέρχεται το ρεπορτάζ.
Και γιατί ανεβαίνει η τιμή του. Στα πάντα ανεβαίνουν οι τιμές. Όταν λέγαμε ότι βομβαρδίζεται πετροχημικό εργοστάσιο, κάποιοι λέγανε ότι εντάξει, δεν θα κρυβίνει βενζίνη και αυτό είναι όλο. Αν δε, είναι μια χιονοστιβάδα πραγμάτων που ακριβένουν και ακριβώς λόγω των
ακριβένουν τα πάντα. Ακριβένουν τα πάντα.
Το λέγαμε για τα λοιπάσματα. Άμα ακριβένουν τα λοιπάσματα, ακριβένουν οι πρώτες τα τρόφιμα. Άμα ακριβένουν τα τρόφιμα, ακριβένουν ούτως ή άλλως τα μεταφορικά, έρχεται διπλό το κόστος και πάει λέγοντας.
Ακριβένει εκτός από τα λοιπάσματα και υπάρχουν λήψεις ηλίου, το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής μικροτσιπ.
Σωστό.
Άρα αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει με τα ηλεκτρονικά, με τα αυτοκίνητα και όλα αυτά.
Όπου ηλεκτρονικά πλέον, παλιά έλεγε σε ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πλέον τα μικροτσιπ είναι παντού.
Παντού.
Από το κινητό σου μέχρι το, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οποιαδήποτε συσκευή έχει στο σπίτι σου, ας πούμε.
Πιέσεις, λέει, δέχεται και ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν βασικές πρώτες ύλες.
Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι διάβαζα πριν από λίγο, είπαν μια έκθεση του Πενταγώνου που λέει στους Αμερικανούς, παραδόθηκε στο Λευκό Οίκο η έκθεση αυτή, που λέει ότι θα χρειαστεί μετά το τέλος του πολέμου, όποτε και αν έρθει αυτό, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες για να αποναρκοθετηθεί
η περιοχή.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό θα έχει εμπόδια, δηλαδή και να τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, που δεν θα τελειώσει, και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, θα χρειαστεί κάποιο διάστημα, γιατί τα ασφάλιστρα των πλοίων θα εξακολουθούν να ακριβά, τα δρομολόγια των πλοίων θα εξακολουθούν στο συγκεκριμένο σημείο να γίνονται με το σταγονόμετρο και πάει λέγοντας. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα μεγάλο.
12 πολύ. Με 18 μήνες θέλει, λέει, για να επανέλθουν οι τιμές των καυσίμων, αν σταματήσει ο πόλεμος αύριο.
Βέβαια, θέλω να πω ότι τώρα ερχόμενος είδα το πρώτο βενζινάδικο που είδα εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές μπορεί να πούν οι φίλοι ακροατές ότι έχει γίνει εδώ και μέρες, αλλά εγώ είδα το πρώτο με κάτω από 1,90. 1,879 είδα σήμερα τιμή.
Σπάσαμε το 1,90.
Σπάσαμε το 1,90 προς τα κάτω.
Θα αρχίσουμε να μετράμε σαν τους φαντάρους που λέγανε.
Δεν έχει πει ακόμα εφημερίδες.
Όχι τώρα.
Έλα ρε Γιάννη, τελείωνε.
Αμέσως. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις εφημερίδες μετά από την παραγγελία του Διονύση Χατζημιχάλη. Η Καθημερινή, ευκαιρία για ρύθμιση χρεών, 95 δισεκατομμύρια ευρώ σε 72 δόσεις, αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284 επιχειρήσεις. Τα μέτρα στήριξη να είναι στοχευμένα, λέει ο Ντομπροβόσκης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Παράταση εκεχηρίας χωρίς σχέδιο εξόδου, θολοτοπίο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στα νέα. Ο ΠΚΠ και ο Λαζαρίτης έφεραν ενέσεις άρωμα εκλογών. Πώς αποκωδικοποιείται η χθεσινή πρώτη πράξη των ενισχύσεων. Ενίσχυση των συνταξιούχων, επιδοματέκνου, επιστροφή ενοικίου, άρση κατάσχεσης, ρύθμιση οφειλών. Και ΗΠΑ προς Ιράν, αφθαλμών αντιοφθαλμού και τάνκερ αντιτάνκερ. Αυτά και από τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. Παροχές 500 εκατομμυρίων ευρώ, τώρα και πάνω από 2 δις μετά τη ΔΕΘ. Το υπερπλεώνασμα επιστρέφει στην κοινωνία. Τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με αναλύσεις και παραδείγματα. Η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Και Μητσοτάκης, χρειαζόμαστε Plan B αν η κρίση παραταθεί. Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αντώνιο Κώστα συζήτησαν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 28 χρόνια χωρίς τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο εδραιωτής μεγαλύτερης σε διάρκεια δημοκρατίας στη χώρα έφυγε σαν σήμερα το 1998. Οι Κοβέσοι σε Φλωρίδη και Χρυσοχοΐδη τη συζήτησαν. Η κυρία Κοβέση, περιμένουμε σήμερα το τι θα πει εκεί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Πώς ψήφισαν οι Γαλάζοι τη άρση ασυλίας για τους 13 βουλευτές. Μόνο Μηταράκης, Πέτσας και Χρυσομάλης επέλεξαν την αποχή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 8 μέτρα στήριξης 500 εκατομμύριων ευρώ. Τι κερδίζουν οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι και ενοικιαστές. Οι πολίτες μοιράζονται το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που κατακτάει η Ελλάδα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ μετακομίζει στο νέο, το κόμμα Τσίπρα. Για 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χωρίς διαρροές ψηφίστηκαν οι άρσεις ασυλίας. Fast track η εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών Φλωρίδης προς Κοβέση. Ομοιότητες με αρχαία αντικείμενα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, Χρυσός Θησαυρός στην Αίγινα. Και από την 1η Μαρτίου, 37 ελληνικά πλοία στο στόχαστρο του Ιράν. Πέθανε ο Στέφανος Λιγναίος σε ηλικία 98 ετών, ο σεμνός πρωταγωνιστής και σπουδαίος θεατράνθρωπος, θα έλεγα εγώ. Ο Στέφανος Λιγναίος, ο οποίος σφράγισε την εποχή του και με την πολιτική του δράση. Δημοκρατία, πλεώνασμα ψηφοθυρίας. Θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να επιστρέψει στους πολίτες μέρος από τα ματωμένα υπερέσοδα του δημοσίου απότοκα της υπερβολικής και αχρίας της φορομπηκτικής πολιτικής της. Δικαίωση για δημοκρατία, γελίες δημοκρατής Δαβάκη για την τουρκική πειρατεία σε σκάφος καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι αλλάζει στις Βρυξέλλες, δήλωση σταθμός της Φοντελάι εναντίον Πεκίνου, Μόσχας αλλά και Άγκυρας. Βεβαίως στην Άγκυρα είναι έξαλλη με την κυρία Φοντελάιεν και όσα είπε που τους ταυτίζει δηλαδή με την Κίνα και τη Ρωσία. Η εφημερίδα των συντακτών, υπερπλεώνασμα υποκρισίας, ψίχουλα με προεκλογική στόχευση από την κυβέρνηση αντί για ουσιαστική στήριξη. Λάουρα Κοβέση, αήθεις επιθέσεις στην ασυμβίβαστη εισαγγελέα. Στέφανος Λιγναίος, στη ζωή και στη σκηνή, ακέραιος συνειδητός πολίτης. Κόντρα, η υποκλήση Φλωρίδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα παρακάλεσε την Κοβέση να μην στείλει αποσπασματικά τις δικογραφίες. Άδωνης και Βούλτευση συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της. Αλέξης Τσίπρας, δύο ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκδήλωσαν δημόσια το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής σε ένα κόμμα και την ίδια ώρα να μιλάς και εξ ονόματος ενός άλλου κόμματος, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είναι από αυτά που λέγαμε προηγουμένως από τις περίεργες εποχές, από τις τρελές εποχές που ζούμε σήμερα. Προφανώς και θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας σύντομα να ξεκαθαρίσει, να ανακοινώσει το κόμμα του, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθήσουν τον οδικό χάρτη, τον οδικό δρόμο που τους έχει χαράξει, δηλαδή που τους έχει ζητήσει να παραιτηθούν, αν θέλουν να τον ακολουθήσουν στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Και αυτό θα είναι το σωστό που πρέπει να γίνει, να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα και να συνεχίσουν την πορεία τους. Ήρθε η ασυλία των 13 γαλάζιων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 9 χειρές απουσίες, τα καρφιά και το ρήμα μεταξύ των βουλευτών. Ριζοσπάστης, μέτρα κοροϊδία που έχει χρυσοπληρώσει ο λαός με την φορολογιστία. Τα ψίχουλα της κυβέρνησης δεν αγγίζουν την ακρίβεια και τις πολεμικές ανατιμήσεις. Αυτά από το Ριζοσπάστη. Πάμε στο Ποντίγι. Επιδόματα κατά της γκρίνιας, εσωκομματική δυσαρέσκεια και τη δημοσκοπική υποχώρηση δυσκολεύουν τη ζωή της κυβέρνησης. Χαρτζηλίκια με το βλέμμα στο Πακιστάν και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά και από τον τίτλο του ποντικού. Πάμε στην αυτεμπορική. Υπερπακέτο με την, μετά την τα εποχή. Ο κ. Παπαθανάσης αναλύει στην αυτεμπορική πώς θα συστρέψουν στην οικονομία ως και 100 δις μέχρι το 2034. 19 δις από το ΕΣΠΑ 21-27, 22 δις από ευρώ από το ΕΠΑ 26-30, 5,3 δις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 1,6 δις από το Ταμείο Εξυγχρονισμού και 49,5 δις διεκδικεί η χώρα για την περίοδο 28-34. Και τα μυστικά της νέας ρύθμισης για τις 72 μηνιαίες δόσεις, χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, 500 εκατομμύρια ποιοι έχουν λαμβάνει από τα νέα μέτρα στήριξης. Και η Παϊράν θόλο το τοπίο για τον νέο γύρο συνομιλιών. Λέγαμε προηγουμένως για την συνάντηση του κυρίου Φλωρίδη με την κυρία Κοβέση. Πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα. Συζητήθηκαν ζητήματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα. Και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβε τη σταθερή δέσμευσή της να συνεχίσει τη στήριξη της χώρας στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό φαντάζομαι έγινε γιατί υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες που έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρεμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο με τις δικογραφίες καταδόσεις, ουσιαστικά κρατάει όμηρο το πολιτικό σύστημα. Πάντως, τόσο με τον κύριο Φλωρίδη όσο και με τον κύριο Χρυσοχοίδη, η κυρία Κοβέση διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τα δέοντα προκειμένου να επισπεύδονται οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. Τι άλλο έχουμε από τα πολιτικά? Πλησιάζουμε το Σαββατοκύριακο που θα συνεδριάσει η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Θα εκλέξει το γραμματέα της, πιθανότερος υποψήφιος ονείν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστας Τσουκαλάς. Βεβαίως γίνεται μεγάλη μάχη στο παρασκήνιο για το ποιοι θα είναι οι 5 βουλευτές στο νέο πολιτικό συμβούλιο. Στο νέο πολιτικό συμβούλιο που έχει κάποια ασυμβίβαστα, κάποιες... θα πρέπει να είναι κάποιες γυναίκες, κάποιοι μη βουλευτές και θα πρέπει να εκπροσωπούνται και βεβαίως όλες οι τάσεις του κόμματος. Είναι ένας πονοκέφαλος, μικρός έστω, αλλά είναι πονοκέφαλος για τον Νίκο Ανδρουλάκη ποια στελέχη θα επιλέξει να εκπροσωπηθούν στο κορυφαίο όργανο του κόμματος. Από την άλλη έρχεται και η διεύρυνση με τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, και τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Άβαρχο, ο οποίος φαίνεται να πλησιάζει προς το ΠΑΣΟΚ. Χθες πάντως η κυρία Τζάκρη, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτής, άλλοτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έκανε μια δήλωση η οποία δείχνει νομίζω ήταν ενδεικτική για το πού θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του, ανέφερε σε συνέντευξή της, και σε καμία περίπτωση δεν θα συμπορευτεί μαζί του. Θα δούμε αν στην Κεντρική Επιτροπή έχουμε καινούριες βόμβες όσον αφορά τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και έρθουν και πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν κόκκινο πανί για την πλειοψηφία των στελεχών. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6. Αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Προσοχή στους δρόμους. Now you got me crawling.